يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
Ó vós que credes, se temerdes Alá, obedecendo-lhe, ele estabelecerá um divisor, distinguindo o certo do errado. Apagará as vossas más ações e perdoar-vos-á. E Alá é possuidor de graça magnânima.